Li bajaroke Riya Armuşê, anko İpek Ola Wanê, Mesud Babatê 42 salî, ji ber ku nekarî debara malbata xwe pêk bîne, di mala xwe de dawî li jiyana xwe anî. Mesud Babat bavê 6 zarokan bû û zarokê wî yê herî biçûk jî sêmehî bû. Mesud Babat beriya 4 salan li bajarvaniya Wanê karmendê paqijiyê bû. Bajarvaniya ku di destê Partiya Demokratîk a Gelan HDP da bû, di sala 2016 da ji aliyê Wezareta Navxweyî ya Tirkiyê ve qeyûm hatibû diyarkirin. Û li gel Babat 355 karmend ji kar hatibûn derxistin. Babat demek dirêj bêkar ma û nekarî debara malbata xwe pêk bîne. Birayê Mesud Babat, Veysel Babat got ku birayê wê bi riya dadgehê 3 caran ji bo vegere ser kar maf bi dest xist. Lê dîsa bajarvaniya di bin rêveberiya qeyûm da ew ne wergirt ser kar. Babat dibêje ku birayê wî nekarî debara malbata xwe bike û dawî li jiyana xwe anî. Her wiha wî anî ziman ku di nava gel de xîzanî pir zêde bûye û malbatên ji birayê wî xirabtir jî hene.
İnsana cahidi, partizan ve damir sözde. Hiç böyle mi korktu hana? Hiç bu aydıdır hana. İnsanların da, partizan da, mücadelerin de dikiri. Yani o hafsa zindana da. Bu hatı, mesela insan inançında bir sonra yukarıya, oyla ve sorucu ve can. Yani hem de insan hana tenini, ama ev işte de oyla ve işlerini oyla.
Nefki mosigel yani. Arif Aslan, Denge Amerika, 1.